En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Estamos inmersos en la celebración del octavario de oración por la unidad de los cristianos que culmina mañana sábado con esa vigilia de oración en el Seminario Mayor presidida por nuestro obispo. En el marco de la oración por la unidad de los cristianos se celebra ya, como es tradición en Ourense, la Semana de Teología, que alcanza ya 12 ediciones. Iglesia en camino, Iglesia en sínodo es el lema, y esta tarde a las 8 en el Liceo nos acompañará el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Don José Covocano. De todo ello vamos a hablar en el tiempo de entrevistas. Semana especial también para los más pequeños. Hemos estado celebrando en los colegios la Semana de la Infancia, organizada por las delegaciones de Infancia, Misiones, Enseñanza y Catequesis, para prepararles para la celebración este domingo de la Jornada de la Infancia Misionera. Con la labor de un cuentacuentos y a través del libro Lua de Senegal, los más pequeños han abordado el tema de la tristeza que sufren los niños que tienen que dejarlo todo atrás. Es el lema este domingo de la Jornada de la Infancia Misionera, con Jesús a Egipto en marcha, viviendo y recordando cómo el niño Jesús, refugiado en Egipto, también vivió en carne propia el sufrimiento y la injusticia que afecta a los más débiles. Vemos a esa Sagrada Familia como migrantes, refugiados y desplazados forzosos también, un tema tan de actualidad en nuestros días. En el programa de hoy además tendremos las secciones habituales, nos acercaremos a lo visto en prensa, nos acercaremos al seminario menor para conocer de cerca distintas facetas de lo que allí se vive. Sigan con nosotros en El Espejo. En las secciones de hoy, como siempre, distintas reflexiones nos llegan a través de la voz del delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez, a través de aquello visto en prensa.
Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura y a leer.
Viendo el agrio, duro y a veces hasta agresivo ambiente en que nos movemos en tantos niveles de nuestra vida, me llamó poderosamente la atención la frase del libro de los Hechos de los Apóstoles, con la que se nos invita este año a rezar por la unidad de los cristianos. Nos trataron con una solicitud poco común. Las personas, según las circunstancias, vamos colocando la órbita de lo común a mayor o menor altura y exigencia. Pero solemos decir que una cosa es común cuando es normal, y todos más o menos la interpretan así. Por eso, el texto del libro de los Hechos subraya que a Pablo y los suyos los trataron con una solicitud mayor de lo que esperaban o se imaginaban. Ellos se hubieran conformado con mucho menos, y por eso alaban la enorme solicitud de aquella comunidad cristiana. Qué bien nos vendría a todos esforzarnos por tratar a los demás con solicitud. Y no se trata de estar en tensión o hacer esfuerzos sobrehumanos, no. Se trata de vivir con delicadeza y ternura las obras de misericordia. Se trata de descubrir en los demás hermanos que, independientemente de sus creencias, sentimientos y opiniones, merecen siempre nuestro cariño y nuestra comprensión. Afirmamos siempre que todos tenemos la misma dignidad, pero esto tiene que dejar de ser teoría para pasar a la vida, al trato, al bien hacer de unos con otros. Porque está claro que en la cabeza lo tenemos y lo sabemos muy bien, pero después en la práctica no siempre sucede así. Tratemos pues con fraternal solicitud, y si fuera posible, tratémonos unos a otros con una solicitud poco común, como nos decía el texto.
Semana de Teología en Ourense, los días 22, 23 y 24 de enero. Conferencias a las 8 de la tarde en el Liceo, componentes de primer nivel que nos orientarán sobre cómo vivir el sínodo y descubrir nuevos caminos. El sábado 25 a las 5 de la tarde, vigilia de oración por la unidad de los cristianos en el Seminario Mayor, presidida por el señor obispo. Semana de Teología en Ourense, Iglesia en camino, Iglesia en sínodo.
Continuamos en El Espejo de la Diócesis, estamos inmersos en plena Semana de Teología en Ourense. Nos acompaña el vicario pastoral de la Diócesis de Ourense, don Francisco Pernas. Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Cristina.
Estamos en esta 12ª Semana de Teología en Ourense. Xa tivemos dúas sesións, mércoles e xoves, e esta tarde temos unha sesión cun tema moi significativo. Eu penso que as primeiras liñas do tema desta tarde, o vamos juntos ou non iremos a ninguna parte, xa nos din moito de tantas cousas.
Sí, indudablemente todos decimos aquello de divide y vencerás, ¿no? Y eso funciona en todos los órdenes de nuestra vida, también en la Iglesia. A medida en que los cristianos pues, nos íbamos a caminar juntos, íbamos a integrar las diferencias como algo que nos enriquece, estaremos pues, perjudicándonos unos a los otros, estaremos perjudicando a misión evangelizadora. Don José Cobocano, pues este tema teno muy dominado, muy meditado, muy reflexionado, e seguro que nos ofrecerá moitas luces para camiñar xuntos e ir na mesma dirección como nos está pedindo o Sínodo Diocesano.
Monseñor Cobocano, Obispo Auxiliar de Madrid, acompañáronos esta tarde no Liceo, ás 8, para esa terceira sesión, para falarnos da sinodalidade na vida pastoral da Igrexa. Terceira e última sesión, terceira e última conferencia da Semana de Teoloxía, que tanto arraigo ten xa na nosa diocese, tamén saben aproveitar os ourensáns, pero non é o final, porque ainda temos mañá a vixilia.
Sí, mañá, sábado, ás 5 da tarde, cambiamos o escenario da catedral ao seminario maior e teremos a vixilia de oración por a unidade dos cristiáns. Seguimos na mesma línea, non? É dicir, os cristianos temos que pedir o don da unidade, como Xesucristo lle pediu ao Pai, que sexan un para que o mundo crea. Pois na medida en que nos vexan pois unidos a todos os que confesamos a Xesucristo en diferentes iglesias, como noso Salvador, pois indudablemente a fé irá adquirindo máis forza e prenderá máis no corazón da xente, non? Creo que é unha oportunidade moi boa que teñen todos os que queiran en acercarse ao seminario e tamén poder pulsar o clima e o ambiente que se respira nas sesións da Asamblea Sinodal, dado que solamente os sinodales teñen este privilexio, digamos, de participar e vivir esta experiencia tan gozosa da nosa Iglesia.
Celébrase no Seminario Maior, no marco desa clausura da cuarta asamblea da cuarta sesión da Asamblea Sinodal, que se celebra mañá en torno a que tema, xa sabemos que estamos co tema segundo, van a ser xa a votación das propostas concretas.
Sí, na sesión anterior estuvose debatindo o documento marco e as propostas que se enviaron nos círculos menores e agora que as rectificacións que se fixeron e cos debates que ainda vai haber por a mañá na sesión da Asamblea, pois concretaránse as proposicións que por a tarde pois os sinodales votarán e aquelas que adquieran o número suficiente de votos, pois pasarán o documento final que se entregará ao señor obispo. Os temas son, pois, como facer unha igrexa que sexa máis acolledora, por tanto, que este disponible, aberta a todas as persoas que sepa integralas dentro do seu ámbito. Outra sería unha igrexa samaritana que cura as feridas, que se acerca aos pobres, que sana as dolencias que tantas hai no noso mundo, de moi diferente tipo. E, por último, pois, a misión transformadora dos laicos no mundo e na sociedade actual. Creo que un tema pois, suficientemente interesante como para que tomemos pois, con toda a seriedade e que salgan unhas proposicións que sean pois, significativas para a nosa misión evangelizadora.
E con isto pasaremos xa nas seguintes dúas sesións, na de febreiro e na de marzo, o documento de traballo terceiro.
Sí, pasaríamos ao documento da liturxia, onde tamén pois, temos moitas cousas que reflexionar, que profundizar, que rectificar e que transformar. A Igrexa ten que cambiar tamén no ámbito da liturxia adaptándose á nova situación que nos toca vivir. O domingo, por exemplo, quen non quere que o domingo haxa misa na súa parroquia, pero sabemos que non é posible, pois o domingo temos que celebrar igual. Como podemos facer? Pois aí todos xuntos temos que intentar buscar camiño, non? Non simplemente pois que os curas celebremos misas seguido, non? Senón que vayamos pouco a pouco encontrando cauces para que todo o mundo podía vivir a celebrar o Día do Señor, que é central na vida da Igrexa, non? Pois ese será un dos temas importantes que se abordarán nesa terceira tema que forma parte das sesións, creo que quinta é esta.
No medio, entre sesións da Asamblea Sinodal, non se para o traballo, ni moito menos, pois segue a traballar por parte da Secretaría Xeral do Sínodo, por parte de todos os participantes tamén van reflexionando e traballando todo o da seguinte sesión, e tamén está traballando a comisión que organiza a clausura do Sínodo, todo en marcha, parece que a fecha está lonxe, pero non é así, hai que ter todo moi preparado, porque ademais é unha celebración moi grande a que se está a programar. Estás a intentar contar tamén con voluntarios.
Sí, evidentemente, para poñer en marcha o día 7 de xuño esa gran celebración que vai ser a única Eucaristía que teñamos na diócesis un domingo, o cual, pois, a moita xente lle parece que é un pouco exagerado, pero creo que é un signo moi importante, é dicir, toda a Igrexa en Ourense, con o noso obispo celebrando a fé, a mesma fé, non? Entonces creo que merece a pena o sacrificio, merece a pena o esforzo, para poñelo en marcha, pues requiérese a colaboración de moita xente, non? Voluntarios para organizar as personas no Paco Paz, que é onde vai ser a celebración, para acollelos, para levarlos aos sitios, para estar pendiente deles, para colocar as cousas, e logo tamén pois a colaboración daqueles que o señor dotou nos dunha boa voz e son aficionados á música, que poidan colaborar para animar os cantos e facer unha celebración que sexa realmente festiva e gozosa. Todo o que queira e poida, pois, que se anote, que se anime, será unha experiencia única para todos, pero tamén por voluntarios que participen tanto no coro como nas tareas de organización.
Pois xa o saben, a través das parroquias sempre a mellor maneira de informarse senón no obispado, e o 7 de xuño estáse a preparar esa gran clausura do sínodo na diócesis de Ourense. Contamos tamén coa colaboración e coa implicación de todos, ese ven sendo o fundamento de todo, non? Que é un camiño que facemos xuntos.
Sí, como de don José Cobocano, vamos xuntos ou non iremos a ninguna parte, non? Nunca mellor dito que nesta sesión de clausura do sínodo diocesano.
Pois así comezábamos esta entrevista e así a despedimos. Parecenos moi significativo. Vamos a mirar entón de ir xuntos para ir a algún sitio. Graciñas, don Paco.
Gracias a vos.
Vamos ahora coa sección dedicada ao Seminario Menor a Inmaculada de Ourense. Chegámonos a distintas facetas, a distintos ámbitos deste seminario a través das persoas que traballan nel. Neste caso, acompáñanos Óscar Fernández. Moi boa tarde, Óscar.
Moi boa tarde, Cristina.
Vamos a profundizar hoxe no sistema EBI. Temos falado en relación ao Seminario Menor algunha vez deste sistema innovador que nos sitúa pois na vanguarda educativa en Galicia. E hoxe vamos a profundizar e vamos a coñecer detidamente, Óscar, que é, en que consiste, en que se basea o proxecto EBI.
Moi ben, pois EBI realmente significa Educación Básica Interactiva, non? EBI é un sistema, é un sistema pedagóxico basado na personalización da ensinanza a través das bondades e da importancia que adquire hoxe as novas tecnologías. Ten como punto de partida pois a comprensión das habilidades, das motivacións, do propio alumno, non? Para crear así un aprendizaxe pois significativo, con sentido persoal, con sentido propio, e poder desarrollar así nel pois, o máximo potencial, non? O sistema EBI basease pois en unha serie de criterios e unha serie de principios que para nós son importantísimos. Cabe mencionalos así de forma moi breve para que se vexa de forma xeral un pouco que é o sistema, non? Pois o primer criterio que temos que ter en conta pois é a comprensión e a interpretación dun perfil de aprendizaxe, non? Que é un perfil de aprendizaxe? Pois é un estudio pormenorizado pois do noso alumnado, non? Facémolo a través de 4 aspectos. O primeiro aspecto que tratamos é buscamos coñecer no alumno pois que intelixencia ten máis desarrollada, basándonos na teoría das intelixencias múltiples de Howard Gardner. Pois vemos se un neno ten unha intelixencia máis emocional, pois máis naturalista, máis musical. Eso danos un punto de partida para saber pois para crear exercicios, actividades e tarefas.
Imagino que iso tamén aforra moita frustración en profesores e en alumnos, porque a veces o que funciona para un non funciona para outro, e un rapaz que ten moito talento para algo, a mellor non era valorado da forma clásica.
A información realmente é poder, tanto para o profesor como para o alumno. Para o alumno dálle un sentido propio e personal ao seu propio aprendizaxe, e para o profesor pois dálle un fío do que tirar para poder realizar o que che estaba explicando, tarefas, actividades, proxectos, vale? Outro dos factores fundamentais do perfil de aprendizaxe é o estilo cognitivo que ten o neno, non? Como aprende. Para nós é importantísimo como aprende. Tamén buscamos coñecer un pouco os hábitos e as técnicas de estudio que trae que ten este alumno ou que adquire noutros centros.
Como aprende, a que te refires? Hai rapaces que aprenden máis
son máis memorísticos, son máis racionales, ou sea, razonan máis, intentan comprender o que se lle explica, outros memorizan. Vale. Outros factores que te estaba comentando pois é os hábitos e técnicas de estudio, non? Os hábitos e técnicas de estudio para nós é importantísimo. Temos que saber pois como estudia un neno, se estudia de pé, se estudia con música, porque hai moitos nenos que increíblemente estudian con música, outros que estudian de noite, outros que estudian de día. Bueno, iso é importantísimo para nós. E o último factor para trazar un perfil de aprendizaxe que nos vai dar unha información brutal sobre cada alumno pois é o historial académico, non? pues si trae un informe psicopedagógico, si é un alumno con un trastorno de déficit de atención e hiperactividade, que está ahora moito de moda, se é un alumno con necesidades educativas específicas, se é un alumno que ven repetindo, se trae reforzos, si ya tranca alguna materia, algún área. Eso para nós é importantísimo, porque o que che comentaba antes, danos moitísima información sobre cada alumno para poder despois desarrollar unha personalización do aprendizaxe. Uh-huh. Outro dos...
Dime. Sí, no, no, sigue, Óscar.
Outro dos criterios que temos moi en conta é que nós no seminario buscamos, sobre todo co sistema EBI, buscamos aprendizaxes significativos, non? Aprendizaxes significativos son aprendizaxes duradeiros, e buscámoslos a través das relacións significativas. Como se buscan estas relacións significativas? Pois en encontros un a un. Alumno-alumno, alumno-profesor, alumno-formador, eso facémoslo moi ben no seminario. Os encontros personales entre alumno-formador, entre alumno-profesor, nas citas de seguimento que temos a diario cos nosos alumnos. Como se encontran tamén relacións significativas noutros ámbitos? Pois en entornos colaborativos, entornos cooperativos, traballamos moito en cooperativo. Cambiamos a ubicación das aulas, antes era unha disposición individual nas aulas, agora é unha disposición en bloque, en bloques de 4, 2 a 2 enfrentados, retroalimentanse alumnos dos propios alumnos, o forte tira do débil, o débil alimentase do forte. Outra forma de establecer relacións significativas pois é co propio entorno, non? Co medio social, aí temos a obra social do seminario, pois co entorno na natureza, temos un proxecto que é de Voz Natura, agora estamos intentando quitar todos os plásticos do centro, en definitiva, pois todo isto crea relacións duradeiras e non memorísticas, quero decir, prácticas, que é o que nos buscamos con estes dous criterios que che acabo de mencionar. Pero temos que ter en conta tamén os principios sobre os que se basa o sistema. Un dos principios fundamentais é a planificación centrada no alumno, non? O profesor ten que desligarse desa figura protagonista, que é a que tiña antes, ceder un pouco a responsabilidade da aprendizaxe ao propio alumno. O alumno ten que ser o motor do seu propio aprendizaxe, ten que aprender a tomar decisións.
Imagino que isto tamén vai enfocado a unha sociedade que é totalmente diferente, non sei se cousas totalmente diferentes as que non existía antes.
Se a sociedade necesita xente proactiva, xente activa, xente que tome iniciativas, uh-huh. E iso é o que buscamos nós, en formar os alumnos pois nese ámbito, non? Que sean que tomen decisións, non castigar o error, o error é propio do aprendizaxe, non hai aprendizaxe sen error. E non castigar o error, sino que nos sirva de canal de impulso para a mellora. Eso é o que che estaba comentando, a planificación centrada no alumno, non? É un cambio de paradigma total na educación, na que o profesor tiña o rol protagonista, era unha transmisión vertical de contidos, non? Agora o alumno ser o propio motor do seu propio aprendizaxe, o que se cuestiona todo, o que se pregunta todo. Ese é un dos principios básicos. Outros principios é formar unha identidade docente, tamén che estaba comentando antes, non? Eso consíguese con formación, formación e formación. Durante estes últimos 3 anos estuvemos adscritos a un centro de Madrid, que é onde sacamos un pouco o sistema EBI. Eles mesmos nos formaron pois en metodologías activas, en flipped classroom, en evaluación auténtica, en traballo cooperativo, en todo isto que está agora pegando moi fuerte nos centros educativos, e que nós, lógicamente, como centro de vanguardia, queremos estar aí.
Precisamente comentábamos antes de empezar esta entrevista que estivexes adscritos ao Centro Santa María la Blanca de Madrid. Aí vichedes que este formato, este proxecto, tiña éxito e se estaba xa desenvolvendo pois con...
Claro, Santa María la Blanca é un centro pertencente á Fundación Irwaitz Lezama, que é dun sacerdote, don Luis de Lezama. É un centro con 2.200 alumnos, é un centro que está a vanguardia a nivel estatal, non? É un dos 25 centros máis innovadores de España, é un dos principais, dos primeiros nos informes PISA, e ao final o proxecto que nos ofrecían, que nos mostraron, pois era moi afín ao noso proxecto educativo, ao noso ideario de centro.
Claro, quero dicir que non é un experimento que se estea a facer en Ourense, senón que é algo que se basea en resultados
en
contrastados.
En evidencias contrastadas, vale. Entonces, isto nos vimos que lógicamente podíamos adecuar ao noso centro, basase na personalización, nos somos un centro pequeniño, un centro como media de 15 alumnos por aula, entonces vimos que tiña moito sentido este sistema. E así foi, durante 3 anos seguimos un proceso de formación, un plan de personalización do Departamento de Innovación de Santa María la Blanca, e agora precisamente acabamos o ano pasado, este ano pois, xa estamos rodando solos. Xa somos un centro autónomo que xa tomamos decisións no noso propio na creación dos nosos propios entornos de aprendizaxe. Ora tócanos a nos un pouco investigar novas metodoloxías para incorporarlas ao centro. Bueno, estamos un pouco na fase esta de vuelo, disfrutando un pouco do vuelo, esperando a que decante todo un pouco isto todo que aprendimos estes últimos tres anos e tirar hacia adiante, lógicamente.
Estabas a falar dos principios nos que se basea o sistema EBI. Non sei se nos quedaba alguna cousa máis por destacar.
Sí, quedamos dous principios que para nós son moi importantes, cun é a creación dunha comunidade de aprendizaxe, non? O alumno, lógicamente, aprende do profesor. O alumno, lógicamente, aprende dun compañeiro, dun propio alumno. O profesor aprende do outro profesor. E o profesor tamén, lógicamente, aprende do alumno. Isto é que toda a comunidade educativa, toda a comunidade discente do alumno e profesor aprende e retroalimentase uns dos outros, non? Incluso toda a comunidade educativa e todo o centro educativo son rincóns susceptibles de aprendizaxe. As escaleiras son rincóns de aprendizaxe. As aulas son rincóns de aprendizaxe. Os patios son rincóns de aprendizaxe. Iso témolo moi a orden. Ese é o terceiro principio no que se basea.
Vamos, que non se está na aula aprendendo e o salir por a porta se desfoga un e olvidouse todo, senón que...
Todo ten un sentido, vale. De feito, EBI axudounos moito a sistematizar e a documentar moito o que xa facíamos, pero que non estaba sistematizado nin documentado, o sea, que se perdía forza. Entonces, agora sí que isto cobra sentido en eso axudounos moitísimo o sistema. E o último principio do que xe teño que falar é a transformación digital, non? A transformación digital é do currículum. A transformación digital nestes últimos tres anos pois foi brutal, de pasar do libro e dun traballo individual do profesor con cada aula, pois pasamos a dotar aos alumnos de infraestructuras tecnolóxicas en todo o centro, dotar aos alumnos dun Chromebook, que está moi de moda agora, vale? Nos traballamos todo co entorno Google. E lógicamente queremos estar aí, queremos traballar ca tecnoloxía, vemos que é unha ferramenta moi útil pa ensinanza, ben utilizada, moi útil. Tamén xe digo que mal utilizada tamén é unha ferramenta con doble fío.
Claro, pero isto é algo que falábamos tamén antes de comezar como pais, tanto Óscar como a min, comentábamos o tema da tecnoloxía, de como moitas veces os pais tamén temos ese medo da tecnoloxía e tratamos de limitar ou de pospoñer o seu uso o máximo posible. Sen embargo, o que comentas, ben usado, é dicir, que aprendan a usar ben todas esas ferramentas que teñen a disposición e que tarde ou cedo, como nos rodean por todas partes, pois van a estar inmersos nelas. É un valor, claro.
É un valor, claro. O que se trata é de dotar ao alumno dun sentido crítico, non? Darlle as ferramentas, darlle todos os camiños posibles de aprendizaxe para que el busque o seu propio camiño. Entón, a tecnoloxía sabemos que está presente. Sabemos que vai estar presente e estará nun futuro lexano, seguramente. Entón, o que se trata é de darlle contido a toda esta tecnoloxía, facer que o alumno se integre na tecnoloxía e que el sea o que construya o seu propio aprendizaxe a través da tecnoloxía. Que teña que ter un sentido crítico, que sepa discriminar o que vale e o que non vale, que sea proactivo, lógicamente.
Pois moitas gracias, Óscar, por explicarnos tan detidamente tamén o sistema EBI. Penso que as persoas que nos están a escoitar e que sempre nos escoitaban falar del, pois agora mesmo saben un pouquiño mellor en que consiste. En calquera caso, as portas do seminario menor están abertas para que pois calquera que se plantexe a posibilidade de levar os seus fillos ou de recibir formación neste centro, pois informe e saiba pois detidamente en que consiste calquera deses aspectos que nesta sección estamos a explicar. Moitas gracias.
Moitas gracias a ti, Cristina. Un prazer.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Les recordamos que estaremos de nuevo aquí el domingo a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. También que en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, pueden encontrar toda la información, crónicas y fotografías de la Diócesis de Ourense. Un saludo y feliz fin de semana.